Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Zvanični Rim juče je obelodanio da se međunarodna koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama uveliko priprema za vojnu intervenciju u Libiji kako bi sprečila širenje terora takozvane Islamske države, a time i novi talas izbjeglica prema Evropi. Podsjetimo, Libija je prošle nedelje u skladu sa planom koji podržavaju Ujedinjene nacije formirala vladu nacionalnog jedinstva koja treba da objedini sukobljene frakcije. Predstavnici suprotstavljenih strana u Libiji potpisali su u decembru sporazum o mirnom rešavanju krize i formiranju pomenute vlade. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Rimu Marinela Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i vama u studiju.
Marinela, vojna intervencija bi bila na poziv libijske vlade nacionalnog jedinstva i pod okriljem Ujedinjenih nacija. Pripadnici italijanskih obavještajnih službi već jesu na terenu u Libiji i da li se zna šta oni kažu?
Pa, oni kažu da je situacija naravno veoma, veoma haotična i prema najnovijim podacima da je sve veći broj džihadista, odnosno preko 3000, tako da Libija bukvalno postaje sabirni centar ekstremista koji sutra, tako da kažem, postaju pripadnici Islamske države spremni na sve, naravno uključujući i terorističke akte. Zbog toga Italija izuzetno insistira na tome da se odnosno da parlament u Tobruku ipak u što kraćem periodu prihvati, odnosno prizna novu vladu, mada na juče, tako da kažem, popodne tokom prvog glasanja vlada nije prošla i sad se pokušava da se naprave određene izmene kako bi se učinili ustupci, jer da podsjetim, o novoj vladi ipak odlučuju takozvane tribu libijske kojih je na desetine i gde su interesi veoma različiti i zato je izuzetno teško i da se, tako da kažem, prihvati jedinstvena vlada, u stvari libijska vlada nacionalna jedinstva. Naravno, celokupna međunarodna zajednica pod okriljem Ujedinjenih nacija insistira da što pre dođe upravo do prihvatanja nove vlade, kako bi ta vlada, kao što si ti rekao, uputila zvanično poziv za pomoć međunarodnoj zajednici u borbi protiv ekstremista.
Da li se zna, Marinela, taj pojam međunarodna zajednica je onako dosta apstraktan i uglavnom se nekada misle da se to odnosi na zapadne zemlje. Da li to znači da će samo zapadne zemlje učestvovati u intervenciji u Libiji protiv Islamske države ili će možda tu biti uključena i ruska vojska, pre svega mislim na avijaciju?
To je za sada potpuno neizvesno i kontradiktorni su izjave, tako da kažem, nezvanične izjave. Neko kaže da će učestvovati Rusija, drugi opet kažu da neće. Međutim, jedino što može da se kaže sa sigurnošću, a to je da ipak iza cele nove libijske priče stoje Ujedinjene nacije. Dakle, u ovom slučaju zapadne zemlje sigurno ne bi izvršile, tako da kažem, vojnu intervenciju bez saglasnosti Ujedinjenih nacija, jer da podsjetim, i ceo ovaj tok osnivanja vlade nacionalnog jedinstva u Libiji je pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, direktno generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Dakle, sigurno postoji određeni dogovor, čak i ukoliko Rusi ne bi intervenisali zajedno sa zapadnim zemljama, verovatno postoji određeni dogovor i neka ravnoteža kada je reč o Siriji, s druge strane o Siriji.
Da, naravno, ako Rusija napravi ustupak Zapadu u vezi sa Libijom, logično je očekivati da Zapad napravi ustupak Rusiji u vezi sa Sirijom, ali u ovom slučaju, u svakom slučaju treba reći da su interesi ekonomski u pitanju, jer znamo da najveće zalihe nafte u Africi se nalaze u Libiji, a nisu zanemarljiva ni nalazišta gasa.
Jeste ne samo najveće zalihe, već izuzetno kvalitetna, odnosno najkvalitetnija nafta koja postoji, tako da kažem, upravo u Libiji, i interesovanje posebno Italije, osim naravno izbeglica koje dolaze u velikom broju iz Libije do Italije. Interesovanje Italije da koliko toliko povrati svoj ekonomski uticaj, jer do svrgavanja Gadafija Italija je bila, tako da kažem, najzastupljenija evropska zemlja u Libiji, i to još od vremena Mussolinija, tako da sa gubljenjem svojih ekonomskih pozicija u Libiji, Italija je izgubila milijarde, tako da kažem, prihoda, i zbog toga sada želi pre svega da se smiri situacija zbog izbeglica, a i da takođe popravi svoj ekonomski bilans kada je reč o Libiji.
U Italiji je iranski predsjednik Hasan Rohani sastao se sa predsjednikom Sergio Mattarellom, premijerom Mateom Rencijem. Pretpostavljam da su na dnevnom redu bili trgovinski aranžmani, pošto su Teheranu nedavno ukinute sankcije od strane zapadnih zemalja posle potpisivanja međunarodnog ugovora, međunarodnog sporazuma o iranskim nuklearnim aktivnostima. Šta možeš više da nam kažeš o tome, i najavljeno da će ga primiti i papa?
Jeste, pa recimo u najkraćem bih ja ipak njegovu posetu definisala kao poseta diplomatije i biznisa, jer u susretima sa dosadašnjim predsjednikom Italije Sergio Mattarellom i premijerom Mateom Rencijem, iranski predsjednik Hasan Rohani najviše je govorio o miru i stabilnosti na bliskom, srednjem i srednjem istoku i severu Afrike. Dakle, on je insistirao na celom tom pojmu, ne samo bliskom istoku, i smatra da je za Iran također prioritetni zadatak upravo saradnja sa svima koji se iskreno bore protiv terorizma i za mir, i koji nemaju dvostruke aršine. On je također insistirao u tim razgovorima da je ipak politički razgovor ono čemu trebaju svi da teže, jer se pokazalo i u slučaju kada se pregovaralo o nuklearnom programu, da politika, da ništa nije jače, tako da kažem, od političkog razgovora. Premijer Renci je potvrdio i potpuno se saglasio, naravno, sa svojim sagovornikom, insistirajući također da je sada sa Iranom neuporedivo lakše boriti se protiv terorizma.
Marinela, Rohani će osim Italije posjetiti Francusku i još neke evropske zemlje. Da li već sada možemo da kažemo šta su ciljevi Irana, a šta u ovom konkretnom slučaju dok je u Italiji, šta su ciljevi italijanskih kompanija?
Italijanske kompanije, kao i u Libiji, italijanske kompanije prosto žele da se ponovo vrate na iransko tržište, zato jer su do sankcija bile prvi ili drugi partner, evropski partner Irana. Dakle, u pitanju su opet milijarde. Pretpostavlja se da će se sada dogovoriti 120 privrednika koji su došli, iranski, koji su došli sa predsjednikom Rohanijem, dogovoriti sa italijanskim kolegama o, tako da kažem, poslovnom aranžmanu vrednom 3 milijarde evra, a Iran želi preko Italije u stvari da otvori definitivno vrata prema Evropi, jer smatra da je Italija ipak sve ovo vreme ostala prijatelj Irana i da je bila, tako da kažem, najiskrenija, ukoliko uopšte u visokom biznisu i visokoj politici ima iskrenosti, ali u svakom slučaju je bila blagonaklona prema Iranu i želela je da obnovi obnovi, da ostane u kontaktu i obnovi kako političke, tako i ove izuzetne ekonomske odnose.
I dakle, moramo da pomenemo,
Italija su vrata prema Irana, prema Evropi.
Moramo da pomenemo i posetu papi, susret s papom je, ajde da kažemo, neobičan, a ukoliko dođe do uzvratne posete, to bi bila, ja mislim, istorijska poseta.
Jeste, evo, u 11 časova treba da počne taj susret i za predsjednika Rohanija ta posada je od izuzetnog značaja. Zašto? Jer se upravo na taj način Iran akredituje kao islam dijaloga, a posebno u aktualnom trenutku terora takozvane islamske države, čije inače delovanje podržavaju otvoreno ili zakulisno i neke zemlje Bliskog i Srednjeg Zapada. I zato se očekuje da će predsjednik Rohani pozvati poglavara Rimokatoličke crkve da poseti Iran. Kao što si rekao, to bi bila prva zvanična poseta jednog pape Iranu, mada i dalje postoje brojni problemi, počev naravno od ljudskih prava. Nije isključeno da Sveti Otac, koji znamo već pomera granice mogućeg, ipak poseti Teheran. Ja bih ovu priču samo završila sa jednim kuriozitetom, a to je da je iranski predsjednik Rohani posetio muzej Kapitoline, koji su jedno od kulturnih, tako da kažem, svetilišta Rima, u kojima su za tu priliku bile potpuno zaklonjene nage statue, što se, tako da kažem, izašlo u susret uz poštovanje predsjedniku jedne zemlje, druge vere, koji imaju potpuno drugačije, tako da kažem, poglede na određene životne stvari i događaje.
Da, bit će zanimljivo čitati izveštaje iranskih novinara posle ove posete Rohanija papi Franji u Vatikanu. Hvala, bila je ovo Marinela Ražnatović direktno iz Rima.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:53, slušate Novinarenje. U studiju moja koleginica Milja Milosavljević-Matijević, urednik naše poznate emisije Ko dva bela goluba, koja se bavi interesantnim događajima i ličnostima iz naše prošlosti. Miljo, dobar dan.
Dobar dan i tebi i našim slušalcima.
Šta smo izabrali iz današnje štampe, a možda ima nekakvih dodirnih tačaka sa emisijom Kod dva bela goluba ili možda ne?
Ima. Skrenuo mi je pažnju članak iz današnje Politike pod naslovom Nepravedno zapostavljena velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dakle, jedna od najakustičnijih muzičkih sala u svetu, koja postoji 84 godine, posljednji put renovirana je 1978. godine. Na spisku prioriteta sada je sređivanje klimatizacije, nabavka tehničke opreme, scenske rasvete, adaptacija hidrantske mreže, ali pomoć države i grada ne stiže. Ipak, u Kolarčevoj zadužbini će obeležiti 4. februar, to je dan kada je zvanično ona otvorena 1932. godine, i to koncertom Beogradske filharmonije, kojim je tada, 1932. godine, dirigovao Stevan Hristić. Poželimo ipak da naša velika dvorana Kolarčeve zadužbine ipak jednog dana osvane u novom ruhu. Ja se nadam da će se to dogoditi.
I velika i vredna, kažu da što se akustike tiče, najbolja dvorana u Srbiji.
Jeste.
Velika dvorana Kolarca.
Pa najakustičnijih muzičkih sala u svetu.
Da, i u svetu.
Dakle, tamo vam ne treba mikrofon kad hoćete da govorite. Sve se čuje dobro i u parteru i gore
na balkonu i u poslednjem redu. Yes. To je pravljeno početkom 30. godina bez savremene tehnike i svih ovih dostignuća koji danas pomažu arhitektama, građevincima, konstruktorima. Sjajno uređeno.
Da. Na kulturnim stranama beogradske štampe zapazila sam neke premijere, skrećem pažnju, o tome piše list Danas, sutra je premijera na maloj sceni Madlenijanuma, ne sutra, boga mi, večeras. Najavljena je premijera komada Miodraga Ilića Kazanova protiv Don Juana, u kojoj glavnu ulogu čuvenog venecijanskog zavodnika i ljubitelja žena tumači Predrag Ejdus, koji je ovoj predstavi prvi put i reditelj. Zanimljivo, mislim da će to biti jako gledana predstava. Nismo imali Don Juana tuku.
Jako, jeste.
Jeste. Obradovala ba je vest, isto, o tom isto piše Danas, da će Duško Radović dobiti spomenik. O tome piše današnji list Blan. Danas, kao što rekoh, a najbolje mesto za spomenik je Tašmajdan.
Tako ma da, on tamo već ima, kako moglo bi se reći, svojevrstan spomenik. Dečije pozorište se zove Duško
jeste
Radović.
Jeste, pa to sad lepo da bude jedna
jeste,
celina.
Da se ukomponuje zajedno.
Jeste. Inače, sve novine danas pišu da je sinoć dodeljena Ninova nagrada Draganu Velikiću. Inače, to je moj kolega, mi smo zajedno studirali. I evo ja mu sad ovom prilikom čestitam na nagradi. Nije običavao kao student da će biti književnik, tako da se nikad ne zna.
To je ono staro pravilo da loši đaci u osnovnoj i srednjoj školi naprave najbolje karijere kasnije.
Pa i Radoslav Petković isto. I on, mi smo ista generacija i on isto završio svetsku književnost. Evo vidim njega na ovoj slici ovde u današnjem Blicu. Skrećem pažnju na jednu vest iz večernjih novosti. Ukidanje nacionalnih priznanja za vrhunski doprinos kulturi. Ko je dobio nacionalnu penziju, više ih neće biti. Naslov je ušteda mala, šteta velika.
Kako ona je suspendovana već duže vremena zbog raznoraznih kontroverzija.
Bilo je malverzacija tu raznoraznih. Ali eto, sad su odlučili da više ne postoji ta nagrada.
Eto, toliko. Hvala Milji Milosavljević Matijević. Ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9.40. Hvala na pažnju.